ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wa habari za dunia jana leo ni mimi Mary Mgawe. Tunaanza na taarifa kuhusu rais wa Marekani Donald Trump amewasili Ufaransa kuhudhuria mkutano G7. Haraka baada ya kuwasili kwake, Trump alikula chakula cha mchana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Viongozi hao wawili walionyesha nia ya dhati ya kufanya kazi pamoja wakati wakijadili kuhusu masuala kadhaa ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, mvutano wa Syria, Korea Kaskazini, Ukraine na Iran mwishoni mwa wiki hii. Macron alimwita Trump mgeni wake rasmi. Kwa upande wake, Trump alisema yeye na Macron wana mambo yanayofanana na wamekuwa marafiki kwa muda mrefu. Hadi sasa tuko vizuri, alisema Trump. Hali ya hewa ni nzuri, watu wote wanaelewana. Nadhani tutafikia mambo makubwa mwishoni mwa wiki hii, aliongeza kusema Trump. Wakati akiondoka White House Ijumaa, Trump alitishia kuweka ushuru dhidi ya mvinyo wa Ufaransa kama nchi hiyo itaongeza kodi katika makampuni ya teknolojia ya Marekani. Vita vya kibiashara baina ya Washington na Beijing vimeongezeka Ijumaa. Marekani itaongeza ushuru katika bidhaa za China, ametangaza hayo Rais Donald Trump. China nayo ilitangaza ushuru zaidi wenye thamani ya dola bilioni 75 ya bidhaa za Marekani zenye ushawishi wa kisiasa. Trump naye amesema anajibu kwa kuongeza kodi ya 25% haraka kuanzia Oktoba mosi katika bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 250 kutoka China. Kwa kuongezea katika mtandao wa Twitter, Trump amesema ushuru uliobaki wa dola bilioni 300 ya bidhaa za China utaongezwa Septemba mosi. Utapanda kutoka 10% hadi 15%. Mazungumzo ya kibiashara baina ya Marekani na China yanatarajiwa kuanza rasmi mwezi ujao mjini Washington. VOA imemuuliza Trump Ijumaa usiku kama bado anataka mashauriano juu ya hilo. Akasema siku zote ipo wazi kwa mazungumzo kama wanataka kufanya hivyo. Masaa machache kabla ya Trump aliyetaka makampuni ya biashara Marekani kuanza kuangalia njia mbadala China baada ya Beijing kutangaza inaongeza ushuru kwa dola bilioni 75 katika bidhaa za Marekani na 25% ya ushuru katika bidhaa za magari ya Marekani, ikiwa ni kujibu hatua ya Trump ya ushuru mpya wa mwezi Septemba. Wachambuzi wa mambo wanasema mvutano huu wa kibiashara kati ya Marekani na China utaathiri kwa kiasi kikubwa makampuni na wafanya biashara wa China na Marekani kama hatua za mashauriano hazitachukuliwa haraka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampeni ya ugonjwa wa kupooza polio inaendelea nchini Nigeria, ambapo inaelezwa kuwa bado ni tishio. Ugonjwa wa polio mara nyingi unaathiri watoto wadogo walio chini na umri wa miaka 5. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa mmoja kati ya watoto 200 walioathiriwa na polio anapooza au hata anaweza kupoteza maisha. Nchi nyingine zilizoathiriwa na polio ni Pakistan na Afghanistan. Serikali ya Nigeria imeshinikiza kwa kiasi kikubwa kuhusu chanjo ya polio. Inafanya kazi na mashirika ya kimataifa pamoja na shirika la watoto UNICEF, Rotary International, the Bill and Melinda Gates Foundation, Benki ya Dunia na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa kuambukiza cha Marekani. Wote kwa pamoja wanawezesha utoaji wa chanjo ya polio Nigeria. Miaka michache iliyopita watu 400,000 walijitokeza kutangaza ugonjwa wa polio na kutoa chanjo nyumba kwa nyumba nchini humo. Ingawa juhudi kubwa zinafanyika, lakini kuna baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki Kundi la Boko Haram limesababisha ugumu kufikiwa chanjo ya polio kutokana na vitisho vyake. Mwaka 2013 watuhumiwa wa Boko Haram waliua wafanyakazi 9 wa kampeni ya polio. Hivi sasa serikali ya Nigeria inatumia picha za satellite na maelezo ya wingi wa watu kukadiria takriban watoto 60,000 hawajapatiwa chanjo. Hong Kong imekumbwa na maandamano mengine katika mwezi wa tatu tangu yalipozuka mwaka huu. Polisi walipambana na waandamanaji na kutumia gesi ya machozi kutawanya mkusanyiko mkubwa wa watu nje ya kituo cha polisi leo. Wiki iliyopita uwanja wa ndege ulifungwa baada ya waandamanaji kufurika katika uwanja huo. China imeita tabia hiyo ya waandamanaji inakaribia na vitendo vya kigaidi. Baadaye baadhi ya waandamanaji waliomba radhi. Polisi wa Hong Kong Ijumaa walisema mahakama ilitoa amri ya kuwataka waandamanaji kutokaribia tena uwanja wa ndege. Leo Jumamosi waandamanaji walitoa wito wa kuziba barabara zinazoelekea uwanjani hapo, hali inayoweza kuvuruga njia za usafiri kama idadi kubwa ya watu watajitokeza. Mamlaka za uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong pia ulitoa taarifa katika gazeti ikiwataka watu kuipenda Hong Kong na sio kuzuia uwanja wa ndege. Korea Kaskazini imefanya jaribio jingine kukiuka ahadi iliyotoa kwa rais wa Marekani Donald Trump kuachana na vitendo hivyo baada ya kumalizika kwa mazoezi ya kijeshi baina ya Marekani na Korea. Hata hivyo, Trump amesema hajaona jaribio la karibuni kabisa la Korea Kaskazini kama ni kuvunja ahadi. Kabla ya kuondoka Washington kwenda kuhudhuria mkutano wa G7, kiongozi huyo wa Marekani amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekuwa mkweli kwake. Anapenda kufanya majaribio ya makombora, lakini hatujawahi kuzuia makombora ya masafa mafupi, alisema Trump. Serikali ya Japan ilikuwa ya kwanza kuripoti kuhusu majaribio hayo mapema leo. Jeshi la Korea Kusini limethibitisha dakika chache baadaye, kisema kuwa Korea Kaskazini ilifyatua silaha kutoka jimbo la kusini mwa Kyong kwenye bahari upande wa mashariki. Kufuatia mkutano wa dharura, Korea Kusini imeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu Korea Kaskazini kuendelea na vitendo hivyo vya majaribio licha ya kumalizika mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini. Mapema mwezi huu Trump alisema kwa njia ya Twitter kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliahidi kuachana na majaribio ya makombora na anataka kurejea katika mazungumzo ya nyuklia mara tu mazoezi ya mwisho ya Marekani na Korea Kusini yalipomalizika Jumanne iliyopita. Hata hivyo, Korea Kaskazini haijajihusisha na mazungumzo yoyote, badala yake inashutumu Washington na Seoul kwa kufanya mazoezi ya kijeshi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika kipindi mnachokipenda cha maswali na majibu kutoka hapa Washington DC. Studio kama kawaida na hodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Katika wiki hii ambapo msitu mkubwa kabisa duniani unateketea, lakini hatuzungumzii swala hilo kwa wakati huu. Mimi nampisha Harrison Kamau ambaye tunashirikiana hii leo kusoma maswali yenu kuweza kupata habari zaidi juu ya maswali mliouliza, hasa wengi wakiuliza katika ukurasa wetu wa Facebook. Sasa Kamau, nani amebahatika kutufungulia uwanja?
Asante sana Abdishakur. Aliyebahatika kwa hii leo ni wewe Lukindo Shafi wa Bukoba, Tanzania. Unataka kufahamu chanzo cha mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Mapinduzi hayo mashuhuri duniani ya mwaka 1979 yaliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Kwa kweli kama kuna sababu na matukio kadhaa wa kadhaa yaliyosababisha mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ambayo wataalamu wanasema yalistajabisha dunia nzima. Na hiyo ni kwa sababu mapinduzi yalifanyika katika nchi iliyokuwa na ustawi na maendeleo, ingawa uchumi ulianza kudorora kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta duniani. kulingana na ripoti na vitabu vya historia. Sababu kubwa ilikuwa wa Iran wamechoshwa na utawala wa kifalme wa Mohammad Reza Shah Pahlavi ulikuwa unaungwa mkono na Marekani. Chuki dhidi ya ubeberu wa nchi za magharibi iliongezeka. Ukosefu wa haki za kijamii, malengo ya kidini na siasa za mrengo wa kushoto kutaka nguvu katika enzi ya vita ya baridi ni sababu zilizosababisha mapinduzi hayo kufanikiwa. Maandamano dhidi ya Shah yalianza Oktoba mwaka 1977 na kuongozwa na makundi mbalimbali ya kisiasa ya mrengo wa kushoto na makundi ya kidini. Maandamano katika sekta mbalimbali ya uchumi yaligeuka na kuwa kampeni ya upinzani wa kiraia na kupata nguvu Januari mwaka 1978 ambapo maandamano na migomo ikadumaza uchumi wa nchi. Kwa hivyo maandamano hayo yanaweza kulinganishwa na maandamano yaliyofanyika katika nchi za Kiarabu hivi karibuni yanayofahamika kama Arab Spring. Hali hiyo iliendelea kwa muda wa mwaka mmoja hadi Shah kulazimika kuacha uongozi na kwenda uhamishoni tarehe 16 Januari mwaka 1979 na kuacha madaraka chini ya baraza la utawala likiongozwa na waziri mkuu Shapur Bakhtiar aliyekuwa mojawapo wa kiongozi wa upinzani. Kwa upande mwingine, Ayatollah Khomeini aliyekuwa kiongozi wa kidini wa madhehebu ya Kishia aliongoza upinzani kutokea uhamishoni kwa miaka mingi, alikaribishwa na serikali kurudi nyumbani na kupokelewa na mamilioni ya wakazi kama shujaa. Hapo tena vita vikazuka kati ya wanajeshi walioasi na wanamgambo, na hapo ndipo wakaweza kuangusha kabisa utawala wa kifalme na kuleta mapinduzi yaliyomweka rasmi madarakani Khomeini na wananchi kuidhinisha katiba mpya inayoitaja Iran kuwa ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sababu kubwa hata hivyo, wachambuzi wanasema, ambayo iliwahamasisha Iran kupiga vita ushawishi wa nchi za magharibi ni pale Rais Jimmy Carter wa Marekani kuanzisha sera ya kutetea haki za binadamu, akieleza kwamba nchi yoyote inayopatikana na hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu haitopata msaada wa kijeshi na kiraia wa Marekani. Na ushindi wa mapinduzi unaotokana kwa sehemu kubwa kwa serikali ya Iran kutofahamu na kudharau nguvu za vuguvugu la Kiislamu liloongozwa na Khomeini, ikichukulia kwamba ni kundi dogo la wachache sawa na makundi ya Kimarx na Kiislamu wakati huo pamoja na vyama vya upinzani. Mapinduzi hayo pia ndio yalieneza nadharia ya Kishia katika mwamko wa siasa za Kiislamu. Kwa hivyo unaona kwamba sababu ni hizo muhimu kabisa, wa Iran kuchoshwa na nchi za magharibi, kuchoshwa na utawala wao, na hivyo kufungua njia kuweza kuleta mageuzi, lakini mageuzi yakatekwa nyara na utawala wa Kishia ukiongozwa na Khomeini.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Washington DC, nafasi ni yako wewe Abu Ali Costa wa soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Ungalipenda kujua historia ya Mohamed Morsi na historia pia ya huyu rais wa sasa wa Misri Abdul Fattah Sisi. Na pia kuna msikilizaji Abdul Aziz Kalomo wa Binza Mata wa huko Shinyanga, Tanzania, anataka pia kufahamu maisha ya Morsi. Sasa Abdishakur, tukielezea historia ya viongozi hawa wawili, basi kipindi kitamalizika.
Ni kweli kabisa, itakuwa ni ndefu sana kuzungumzia viongozi hao wote. Nitatoa muhtasar kuhusu maisha ya viongozi hao. Nikianza na Mohamed Morsi, aliyezaliwa Agosti 8 mwaka 1951 na kufariki akiwa mahakamani June 17 mwaka 2019. Alikuwa mwanasiasa na mhandisi, rais wa tano wa Misri kuanzia June 30 mwaka 2012 hadi Julai 3, 2013. Morsi alizaliwa katika mji wa Adwa, jimbo la Sharkia, na kupata shahada yake ya kwanza ya uhandisi wa vyuma katika chuo kikuu cha Cairo. Hapo tena akapata PhD yake katika sayansi ya vyuma na uhandisi katika chuo kikuu cha California hapa Marekani mwaka 1985. Alirudi nyumbani na kuanza kusomesha katika chuo kikuu cha Zagazig. Hapo tena akajishughulisha na shughuli za chama kilichopigwa marufuku cha siasa za Kiislamu cha Muslim Brotherhood, kilichokuwa kimepigwa marufuku nchini Misri na utawala wa Husni Mubarak. Hapo tena mwaka 2000 Mursi akagombania kiti cha bunge kama mgombea huru na kupata ushindi, lakini hakuwa mwanasiasa anayefahamika kamwe nchini humo. Hata hivyo, kufuatia mapinduzi ya wananchi ya Misri ya mwaka 2011 yaliyomlazimisha Rais Mubarak kujiuzulu, Mursi alijitokeza katika jukwaa la kisiasa akikiongoza chama cha Freedom and Justice ambacho kilipata viti vingi katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 2012. Unaosemekana ulikuwa uchaguzi wa kwanza huru na haki nchini Misri tangu kupinduliwa utawala wa kifalme mwaka 1952. Na katika uchaguzi wa rais uliofuata, Mursi alichaguliwa kukiwakilisha chama cha Muslim Brotherhood baada ya kutokuwepo na kiongozi aliye na ushawishi na nguvu ndani ya chama ambacho kiliweza kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa 2012. Akiwa rais hapo Novemba 2012, Mursi alitoa tangazo la katiba linalompatia kwa muda madaraka kamili ya kisheria bila kusimamiwa na utaratibu wa kisheria, jambo lilopelekea kuvunjwa kwa baraza la katiba la enzi ya Mubarak, na katiba mpya ikatayarishwa kwa haraka na baraza jipya la katiba iliyokuwa na wajumbe wengi wenye kufuata misingi ya kidini ikaundwa. Utaratibu wa katiba hiyo ulielezwa na vyombo vya habari huru na vyama visivyokubaliana na utawala kuwa ni mapinduzi ya Kiislamu. Upinzani huo ulisababisha waandishi habari kukamatwa na kufungwa na kuzusha maandamano, ambapo waandamanaji walikuwa kishambuliwa na maafisa wa usalama. Upinzani ulikuwa mkubwa na kumsababisha Mursi kubadili baadhi ya maamuzi hayo. Kura ya maoni ikapigwa na katiba mpya kuidhinishwa na 32% ya wapiga kura. Hapo tena maandamano mepi ya kazuka June 2013 na jeshi likiungwa mkono na vyama vya upinzani na viongozi mashuhuri wa kidini liliingilia kati na kumpindua Mursi. Kiongozi huyo alishtakiwa na kuhukumiwa kifo, lakini kesi yake ilifutuliwa mbali Novemba 2016 na mahakama kuamrisha kesi mpya. Akitoa ushahidi katika kesi hiyo mahakamani hapo June 17, 2019, Mursi alizirai na kufariki kizimbani. Kwa ufupi ndo maisha ya Mursi. Sasa tukizungumzia maisha mafupi, Abdel Fattah al-Sisi, rais wa sita wa sasa wa Misri, alizaliwa katika mji wa kale wa Cairo hapo Novemba 19, 1954, ambako ameeleza kwamba alikulia akiishi katika mtaa karibu na msikiti mashuhuri wa Al-Azhar, ambako Waislamu, Wakristo na Wayahudi wamekuwa wakiishi kwa pamoja na mwelewano kwa karne nyingi. Baada ya kuhitimu shule ya sekondari, Al-Sisi alijiunga na chuo kikuu cha kijeshi cha Misri, na baada ya kuhitimu kujiunga na jeshi la nchi, ambapo alishika nyadhifa mbalimbali za kijeshi hadi kuteuliwa afisa wa kijeshi katika ubalozi wa Misri mjini Riyadh. Baada ya hapo akajiunga na chuo kikuu cha makamanda na maafisa wa jeshi la Misri mwaka 1987. Mwaka 1992 aliendelea na masomo ya kijeshi katika chuo cha makamanda nchini Uingereza, na mwaka 2006 akajiunga na chuo kikuu cha jeshi la nchi kavu cha Carlisle, Pennsylvania hapa Marekani. Akirudi nyumbani aliteuliwa mjumbe wa baraza kuu la majeshi ya Misri, SCAF, akiwa mjumbe kijana zaidi pale mapinduzi ya wananchi yalipotokea mwaka 2011. Na wakati huo wote alikuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi asiyefahamika sana ndani ya jeshi. Alichaguliwa na Mursi hapo tena kuwa waziri wa ulinzi na kamanda mkuu wa majeshi Agosti 12 mwaka 2012, akichukua nafasi ya mkuu wa muda mrefu Mohamed Hussein Tantawi. Akiwa katika serikali ya Mursi, kulikuwa na uvumi ndani ya jeshi kwamba Al-Sisi ni mshirika wa Muslim Brotherhood ndani ya jeshi, ingawa daima alikanusha na kusema jeshi liko nyuma ya wananchi. katika maandamano na malalamiko ya wananchi dhidi ya maamuzi ya Mursi June 30, 2013 kupinga jinsi alivyobadili katiba, mapigano yakazuka kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama, na saa 48 baadaye jeshi likapatia vyama vya kisiasa hadi Julai 3 kutekeleza madai ya wananchi. Na siku ilipofika, jeshi liliingilia kati na kutangaza mapinduzi dhidi ya Mursi kwa kushindwa kuleta maridhiano ya kisiasa chini ya uongozi wake. Jeshi likamtaja Adli Mansur kwa kaimu mkuu wa taifa na kuamrisha kukamatwa maafisa wa Muslim Brotherhood. Na Julai 24, Al-Sisi akatoa hutuba wakati wa garide la kijeshi, akitoa wito kwa wananchi kuandamana kuunga mkono mamlaka ya jeshi la Misri na polisi kupambana na ugaidi. Wafuasi akachukulia tangazo hilo kama njia Al-Sisi kuonesha dunia kwamba jeshi halijafanya mapinduzi. Uchaguzi wa rais uliitishwa na Al-Sisi kupata ushindi na kuapishwa June 8, 2014. Akagombania tena kiti mwaka 2018. Kwa hivyo, Al-Sisi aliitisha uchaguzi wa mapema na yuko kiongozi wa Misri hadi hivi sasa tunaripoti. Ni hayo nadhani juu ya maisha mafupi ya viongozi hawa wawili wa Misri.
Maelezo mazuri kabisa. Sasa hivi muda unamalizika, inavuta ujumbe wako Kisinza James Kizinza wa Kahama, Tanzania. Unauliza, je, chama cha Marekani cha Democratic kimeongoza mara ngapi ngazi ya urais? Unasema wewe unawafahamu wawili tu, Bill Clinton na Barack Obama.
Naam, asante Kamao. Huyo anaonyesha kwamba anajua historia ya hivi karibuni bila kujua historia ya zamani ya Marekani. Basi kuzungumzia swala hilo ni kwamba tukiangalia marais wa chama cha Democratic kwa ujumla walikuwa 15 na wa Republican ni 19. Sasa tunaambia hisabu hiyo haiunganishi ikafanya rais wa hivi sasa ni wa 45. Kweli kabisa, manake Marekani kumekuepo na viongozi 44, marais 44. Yani kulikuwa na vyama vingine katikati katika karne ya 19 na kabla ya hapo. Kulikuwa na chama cha Whig, kulikuwa na National Union, alafu kulikuwa na chama Democratic Republican ambapo zilikuwa zimeungana ikawa Nationalist Party, alafu kulikuwa na Federalist. Federalist walikuwa na rais mara moja. National Union walikuwa na marais mara nne. Whig walikuwa marais wanne. Democratic Republic, yani Democratic Republican, walikuwa na marais wa nne. Hapo palikuwa ni rais wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita: Jefferson, James Madison, James Monroe na Quincy Adams. Hao walikuwa Democratic Republican pamoja. Kwa hivyo, kwa ufupi, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele, manake namona BMJ Muridhi yuko tayari ananiambia ninakuja na viji mambo moto moto. Kwa niaba ya Harrison Kamau, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kuungana nasi wakati mwingine. Hadi wakati huo, lala salama.
Barabara kabisa, wetu msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka kwamba unajua ni wakati ambapo mimi huingia kwenye studio nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inaanzia huko Afrika Mashariki, eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, huko nchini Kenya. Waombolezaji waliokusanyika kwa mazishi ya jirani wao walistaajabu si haba siku ya Jumatano wakati jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Wanakijiji wa Nyapora walipatwa na mshangao wakati wakiendelea na mazishi, na ghafla binvu jeneza likashika moto na kuwafanya wote waliokuwa pale kutorokea huku na huko, huku wakina mama wakipiga nduru.
Sasa venye nimeangalia sanduku ilikuwa kitu saa 6 inaingia saa 7. ndio nikaona hii moto.
Kofi ni ilipasuka kifuniko ikaruka juu.
Amini usiamini msikilizaji, tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea huku maombi yakiendelea. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho ambacho kiliwaacha wengi vinywa wazi walivyambia vyombo vya habari nchini Kenya kwamba jambo kama hilo halijawahi kutokea katika kijiji cha Nyapora. Kituo cha televisheni cha NTV huko Nairobi kimeripoti kwamba mwili wa marehemu ulichomeka miguuni, huku mashahidi wakisema kwamba wanashuku ushirikina ulihusika. Chifu wa eneo hilo Stephen Iroba amesema kwamba marehemu alikasirika baada ya mwili wake kuingizwa kwenye nyumba ambayo haikuwa imejengwa na bwana yake.
Kwa hivyo marehemu ni kama ni ishara kwamba hakupendezwa na ile nyumba ambayo aliingizwa jana. Manake katika hiyo nyumba kulikuwa tu na taa ya stima ambayo ilikuwa inawaka, na hakuna mtu aliingia pale akaweza kuwasha moto.
Maajabu haya. Na tutoke huko kijijini Nyapora, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, ambako wafu wanaaminika kujichoma moto, na tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Brazil katika Amerika ya Kusini. Ng'ombe mmoja aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja katika eneo la Santa Teresa huko Brazil baada ya kujifungua ndama watano kwa muda wa masaa 28 mfululizo. Maajabu makubwa. Wakazi na watalii wameendelea kumiminika katika kitongoji hicho kujionea kile ambacho vyombo vya habari vimekitaja kama maajabu ya kipekee. Moreno, ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndama wote pamoja na mama yao wako na afya kamili. Kwa kawaida ng'ombe hupata ndama mmoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu ng'ombe kutoka Brazil ambao nina hakika hawajawahi kupata habari kuhusu upangaji wa uzazi. Msikilizaji, naona muda wangu umeyoyoma. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo kawaida, kabla sijakuaga kutoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Barabara kabisa. Asante sana BMJ Mrizi kwa kipindi hiko cha Viji Mambo. Na hivi sasa basi, mimi Meri Mgaya nakamilisha matangazo haya kwa kukusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Ufaransa kuhudhuria mkutano wa G7. Haraka baada ya kuwasili kwake, Trump alikula chakula cha mchana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Viongozi hao wawili walionyesha nia ya dhati ya kufanya kazi kwa pamoja, wakijadili kuhusu masuala kadhaa ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, mvutano kati ya Syria, Korea Kaskazini, Ukraine na Iran mwishoni mwa wiki hii. Macron alimuita Trump mgeni wake rasmi, na kwa upande wa Trump alisema yeye na Macron wana mambo yanayofanana na wamekuwa marafiki wa muda mrefu. Vita vya kibiashara baina ya Washington na Beijing vimeongezeka Ijumaa. Marekani itaongeza ushuru katika bidhaa za China, ametangaza hayo Rais Donald Trump. China nayo ilitangaza ushuru zaidi wenye thamani ya dola bilioni 75 ya bidhaa za Marekani zenye ushawishi wa kisiasa. Trump naye amesema anajibu kwa kuongeza kodi ya 25% haraka kuanzia Oktoba mosi katika bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 250 kutoka China. Kampeni ya ugonjwa kupoza polio inaendelea nchini Nigeria, ambapo inaelezwa kuwa bado ni tishio. Ugonjwa wa polio mara nyingi unaathiri watoto wadogo walio chini ya umri wa miaka 5. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa mmoja kati ya watoto 200 walioathiriwa na polio anapooza au hata anaweza kupoteza maisha. Nchi nyingine zilizoathiriwa na polio ni Pakistan na Afghanistan. Serikali ya Nigeria imeshinikiza kwa kiasi kikubwa kuhusu chanjo ya polio.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.